Eĉ 24 milionoj da pasaĝeroj utiligis en 2013 la polajn flughavenojn. Tio estas je 12,5% pli ol unu jaron antaŭe. La gvidan rolon havis la Varsovia Chopin flughaveno, sekvis aerodromoj en Krakovo kaj en Gdansko. La 2012 estis la tria jaro laŭvice, en kiu kreskis la nombro de la flugantaj pasaĝeroj. Tio estis ebla danke al la ŝanĝoj sur la merkato de regulaj trafikkonektoj, inkluzive evoluon de favorprezaj kaj landaj flugoj. Tra la ĉefurba flughaveno Chopin pasis 9,5 milionoj da pasaĝeroj. La krakova Balice notis 3,4 milionojn da pasaĝeroj, kaj la flughaveno en Gdansko 2,8 milionojn da vojaĝantoj. Krome la flughaveno en Katowice notis 2,5 milionojn da pasaĝeroj, kaj tra Vroclavo pasis 1,9 milionoj da pasaĝeroj. En 2012, simile kiel unu jaron pli frue, plej rapide disvolviĝis la regionaj flughavenoj. La plej grandan dinamikon, pli ol 77%, notis la flughaveno en Zielona Góra Babimost. En 2012 komencis funkcii du novaj flughavenoj. En Modlin 857 mil pasaĝeroj kaj en Lublino 5,6 mil personoj. La plej oftaj flugoj okazis al Britio kaj la plej ofte vizitata urbo estis Londono, kien flugis pli ol 2 milionoj da pasaĝeroj. Sekvis Germanio kaj Italio. La gvida flugkompanio estis LOT. Ryanair havis la 23% partoprenon en la pola flugmerkato. La 20% notis Wizz Air.